Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Abenduak 17 ditu gaur, aste artea, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, Esan Erran irratian gaude, 107.9 FM-an, eta gure webgunean ere, amezti.eusen, irratia atalean sartuz, eta zuzenekoa leioko erreproduktorea sakatuz. Goizeko 11 arte izanen gara hemen, eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira, errepikapena entzuten ari zarete. Esan Erran irratia noiz nahi entzun dezakezuelako amezti.eusen, ez bakarrik zuzenekoa, baita bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Eta kristalaren beste aldean mikrofonoan eta teknikan Garazi Zabaleta Urkiola, ni Itziar Perez Argomaniz, kaixo Garazi, egunon.
Yep, Itziar, aste arteon.
Zer moduz? Ui.
Ongi? Zure mugikorran bibragai horrek entzulek ez dio hartuko, baina Itziarren mikrofona oso sensiblea da eta maien gainen dau mugikorrak vibratzen don aldiero.
Potentea dauka bai. Telefono honek, bai.
Ongi, ez dakit galdetu dio zer moduz, baina...
Bai.
Bai, bale. Ongi, oztuta iatu naiz gaur.
Bai.
Bai. Bueno, bai. Kotxen berogaiu falta hot eta gaur ere fresko itentzen, baina... Baina ze egun senti politxe gaurrera,
bai, eh? Arroxa zen.
Arroxa kolore bizi, egi esan, wow, bai?
Mm-hmm.
Eta... ez dakit, atzo astelena, bateri klasea izan nun. Guberritako porra aurretik azkenekoa. Eta ingin unola repaso kantasko, no?
Mm-hmm.
Eta, bai, ez dakit.
Gutxi daukago esateko.
Bai.
Bai.
Zu, zemuz?
Ongi, ez da oso konbentzitzekoa izan nere...
Ez?
Ja, ez nago oso humorez.
Bueno, ongi da, jakitea, bada espada.
Baina batzutan, ez dakit, zuri eta entzule hori ere gertatzen zaien, bai, umore txarra zaudela eta ez dakizu oso ongi ere zergatik.
Bai, bai. Umore txarra zer di tristere onzat jezketa en plan bai, zergatik, bai. Ez dute berez arrazo be... Bueno, badaudalako...
Bai, egure, bai,
bai. Bueno, zuk kontu nartu azken, ez? Irratiko eguberri aurreko azken egunek dila, eta heldu zaizkiula egun batzuk lasaixegoak. Haserre aldie pasatzeko, bueno, tartea hartzeko modukoak.
Bai, 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 baina espero dut denago ere pasatzea pixkat.
Ikuste gaur amaiketako kaferako ia pasatzea izan.
Bai, espero dut bai, ez? Bai, bueno, atzo etxean, hola, uste dute arrazoietako bat da, nere buruari zinei niola, hartuko nituela tarteak lasai egoteko eta zereginik egin gabe aprobetxatzeko, eta atzo onain astelenetan izaten du denbora gehien, ze gero astean zehar, bai, ba, piztina eta beste gauza batzuen artean, ez du denbora gehiagirik izaten, eta atzo iritsi nintzen, eta jarri nintzen, bai, gauza asko egiten, eta orduan gero aserretu nintzen pixkat nere buruarekin.
Gero aserretu zinen ez tozolako hitze bete zure burukin.
Hori da, hori da.
Animo.
Bai,
ni oain pentsatzen atzo egie da, atxalden aine guraldi politxe zegoan, bazkalduta gero bizikleta hartuta, joan itzela ba, etxetik aizerrot aldera bezala, eta elurtu da soitzen doan aizerrota inguruk, eta aizea baina ikaragarri zegoan. Malda bat, azken malda bat ola nahiko, mai, malda nahiko potentia denen ematen, baina bakizu kasik aizek bizikleta bultzatu eta botatzen zaitxola, bai. Ba, olako aizea zegoan, bai, bai.
Olaztin ere aizea bai, somatzen zen, eh?
Bai,
bai, bai.
Eta hola, xe, bestela... Eta hola, xe, aurrea?
Bai. Eta entzuleok ere zuen eguna, zuen ideiak, zuek nahi duzuen guztia kontatu dezakezue gurean, horretarako deitu 9848 50 22 22 telefono zenbakira, edo nahiago baduzue idatzi WhatsAppez edo Telegramez 6899 033 000 telefonora. Gure elbide elektronikoa ere gogoan izan, plumpeabilduak@gmail.com eta sare sozialetan Amezti izenarekin aurkituko gaituzue. Esan dugu gaur abenduaren 17a dugula, asteartea dela eta zer izanen dugu gaurko irratsaioan, elkarrizketaren tartean Iruñan Palestinako genozidioa salatzeko eginen den maratoiari begira jarriko gara. Abenduaren 28an Gazan erail dituzten ia 18.000 umeen izenak irakurriko dituzte jarraian, BDZ-ak eta Jala Nafarroak deitutako 30 orduko maratoian, eta honi buruz hitz eginen dugu elkarrizketaren tartean. Eta kolaborazioaren tartean internazionalismo atala izanen dugu Txuri Oiorekin, eta hain zuzen ere Palestinaren sarraski horretan ba inguruko herrialdeen papera aztertuko dugu berarekin. Horixe da ba duguna gaurkoan, eta goazen orain gure hurrengo atalera. Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez,
itxear gaurko efemeridea 1983ko abendun 17koa da, duela 41 urtekoa. Egun hartan Txerri Muño eraikina okupatu zuelako lezon gazte talde batek. Txerri Muño baserri okupatu edo, herriko sagardotegi izandakoa zen eta herri borroka desberdinen topagune bilakatu zuen izaera ekologista nabarmenekin, oi bai, eta hoxe, ba, gaur egun 41 urte berandu ere, ba, gaur egun bizirik segitzen da proiektuk, eta hoxe, horkoa. Kanta piztu lezo ekimenan erreko ez balu da, lezoko gaztea asamblada berrituk, duela gutxi aurten duela hilabete batzuk ospatu zuen, ba, bueno, lezoko gazte mugimendu nalako ekimenak intzituen, eta hortarako sortutako kanta da.
Ba, aurrera eguraldiaren iragarpenera.
Giro egonkorrarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean goizetik hasi eta eguna amaitu bitarte zeruan erdi eta goi mailako deiak eta ostarteak tartekatuko dira. Erdi eta goi mailako deia hauek ugariagoak izango dira azken orduetan, baina bat ere trabarik ez dute egingo eta inola kondoriorik ekareko zutenez, giro lasaia eta atsegina nagusituko da egun guztian zehar. Ego haizeak joko du, ego mendebaldeko ukituarekin, mendinguroetan bolada zakar batzuk utziko dituelarik, temperaturek gorako bideari utxiko diete eta 14 eta 16 gradu bitartean joko dutu goia egunaren erdiko orduetan. Biharkoari dagokionez berriz, orokorran antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu, baina are eguraldi epelagoa izango dugu. Zeruan berriz ere egun osoan zehar erdi eta goi mailako hodeiak ostarteekin tartekatuko dira, baina hodei hauek ez dute inolako ondoriorik ekarreko, naiz eta egunaren bigarren zatian ugariago gutu egingo diren, eta giro lasaiarekin emango dugu egun osoan zehar. Ego haizea ibiliko zaigu, eta arteka zakarri biliko da gainera berriz ere egoa izau, eta temperaturek are gehiago ingo dute gora, eta oso balore epelak izango dira urte sasoenetarako 16 eta 18 gradu bitartan joko dutelariko jagunaren erdiko orduetan, eta etzikoan giroan astu egingo zaigu, goizan gozitik hasita odeiak ugaliak izango dira, naiz eta zeru ezten erabat estalita egongo, goizpartean euri zaparradaren bat edo beste izango badugu ere, orokorran euri gutxi espero da, arratsaleak aurrera egin ala ordea, orduan bai, orduan euria ugaria gutuko da, eta egunaren amaieran zaparrada politak izango ditugu. Ego mendebaldeko haizea oso zakarri biliko da egunaren lehen zatian, egunaren bigarrenean ipar mendebaldera egingo du, temperaturek zertxo ebera egingo dute, baina balore epeletan jarraituko dute, 15 eta 17 gradu bitartean, baina azken orduetan asko oztuko du, eta egun amaitzerako litekena da 1000-1100 metrotan elurretan ere egitea. Gaurkoan beraz, giro eguzkitsua, ego haizea eta orokorra mintzate temperaturak atseginak, biharkoan are gehiago epelduko du eta urte sasoenetarako eguraldi epela eta aldiberan eguzkitsua nagusituko da, eta etzikoan giroan astuko da, euritarako joera hartuko du bereziki azken orduetan, eta gauparterako dezente oztuko du.
Eta guazen albistegira sintonia honekin. Ultzamako Silvestre Deuna lasterketan izena emateko epea zabalduko da aste honetan igandean, abenduaren 22an, eta abenduaren 27ra bitartean egonen da zabalik, badakizue urtero bezala, abenduaren 31an urteko azken egunan egiten den lasterketa dela, eta aurren kasuan 4 mailatan banatuko dira adinaren arabera, 6 eta 15 urte bitartekoen artean, maila bakoitzean, ba, zailtasuna handitzen joanen da adinean gora joan inean, umeen kasuan egonean bertan mandaiteke izena, baina helduen kasuan esan dugun bezala abenduaren 22tik 27ra bitartean emandaiteke izena bi egun horiek barne. eta duen kasu honetan bi ibilbide izanen dira, bata luzea eta bestea motza, eta izen emate hori telematikoki egin daiteke. Informazio guztia dena den ultzama.eus helbidean aurkituko duzue. Por cierto, Ultzaman aipatu izan dugu egun hauetan, ba Ultzamako udaletxea Valentziako Masanasako horrendako jostailuak biltzeko gunea izan dela, ba Beriaingo udal elkarteen plataformaren ekimenarekin bat egin duelako Ultzamako udalak, eta printzipioz abenduaren 19 arte izanen zela gune jostailuak jasotzeko gunea esan zuten, baina atzo bukatu zen epe hori, beraz ja bukatu da Masanasa herrira opariak bidaltzeko epe hori. Bestetik gogoratu Asisko Urmenetak Ni ez naiz sorgina dokumentala bukatzeko diru bilketa abiatu duela, eta Odietako kasuak ere sorginkeria egotzita, ba herritarrak izituztelako Odietan ere, hoiek ere ba bere komikian 2020ko komikian agertu ziren Sugarren Mende komiki horretan, eta hortik atera da orain dokumentala lan hartatik, eta esan bezala ba dokumentala bukatzeko diru bilketa abiatu du Goteo plataformaren bitartez, eta beraz herritarrek ekarpena egin dezakete abenduaren 28ra bitartean, ba plataforma horretako esteka batean amesti.eusen sartuz gero aurkituko duzue bidea ba proiektu hori laguntzeko. Kiroletan binakako txapelketa ari da jokatzen eskupilotan profesional mailan, eta bertan bi ultzamar ditugu, Peio Etxeberria lehenengo mailan eta Andoni Gaskue bigarren mailan. Peio Etxeberria ba aurrelaria da eta Martijarekin bikote. Ba, momentu honetan sailkapen taulan azken aurrekoak dira, ba Tamalez hiru jardunaldietan ez dutelako partidarik irabazi, azkenekoa Labriten izan zen larun batean 22 eta 15 galdu zuten, eta Andoni Gaskue ez dut aurkit, oso zaila egiten zait askotan bigarren mailako sailkapena aurkitzea. Horre kuña utziko dut. Baina
oso lehen maila zentristak
bai, bai. Hori da, baina joanen gara honen berri ematen txapelketa aurrera doan enean. Eta hain zuzen ere hemen gure eskualdean Jesus barkatu garazi moztu bizkat. Bai, ez tarria daukator.
Justu xamar bartan ez da nire hola xenabil, eitzia.
Ja, ja.
Bakizo askotan jendek erdi oporrak edo hartzen ditonen gaixotzen dela, ba, bai, ez doixe pasagurite guberri pasa.
Abi, espero dut ez. Esan nahi nuena zen, Imozko eta Basaburuko Pilota Goxoko txapelketa amaitzen ari dela, eta ostiralean izanen direla finalak, ba, eta horre ikusiko dugu, bai, maila guztietan, zeintzuk diren txapeldunak. Thank you. eta pilota goxoko txapelketa aipatu dugu, baina albistegia bukatzeko agendari errepasoa eginen diogu eta gauza gehiago ditugulako. Ostiralean, ostiral kulturaletan adibidez, arratsaldeko 7etan Larraintzarko bentan, bandatzeren kontzertua izanen da, esan dugun bezala, ostiralean arratsaldeko 7etan Larraintzarko bentan. Eta neguko zineman gainera Erlauntza pelikula ere botako dute igandean arratsaldeko 6:30etan eta agendari errepasoa egin ondoren goazen aurrera, bueno, datozen egunetan hala ere eguberrietan gauza asko daude eta bakizuan mezti.eusen agenda aurkitu dezakezuela eta bertan aurkituko dituzue guztiak. Orain musika pixka batekin aurrera eta elkarrizketaren tartera goaz. Aipatu dizuegu abenduaren 28an errugaben egunean Iruñean BDZ-ak eta Aiala Nafarroak Palestinako genozidioa salatzeko ekintza antolatu dutela, 2023-tik Gazan erailituzten 16 urtetik beherako umen izen guztiak eta ia 18.000 dira irakurriko dituzte jarraian eta kultura kirola eta parte hartuko duten herritar guztien laguntzarekin. Ekimen honetaz hitz egiteko Aizarozko Iker Palacio dugu telefonoaren beste aldean. artean, bera BDZ-etako kidea da. Kaixo, Iker, egunon?
Kaixo, egunon, zermot.
Ongi, ongi tazu?
Ondo, ondo, oneri bueltak ematen.
Bai, prestakuntza lanetan, ze, egia esan da, lan asko eskatzen duen ekintza dela imaginatzen dugu. Nola sortu zen ideia, ekintza hau aurrera eramateko ideia?
Ba, egia esan apur bat, bueno, banon artean, baino zera zen, azkenan konturatzen garela, ba, zenbakik nola anestetiatu edo gezurra esaten diguten, ez? Nik sentitzen duen, hasieran konfliktuaren hasieran gaz, bueno, konfliktua. Azkenengo parte honen hasieran urriatik aurrera. Nola bait, sentitzen dituela 800 hildako eta 3000 hildakoren arteko ezberdintasuna gorputzean sentitzen duzu, ez? Nola bait, eta tragedia eta sentsazioak eragiten dizkizu, baino. Gero ja zenbakiak gora doazten enean, baina 10.000 eta 12.000 artean edo 15.000 eta 18.000 artean nolabait ja sentitzen uzten dugula. Eta honen ideia hildako ume guzti hoien zenbaki horri dimentsio bat jartea zen. Nolabait berriz ere gorputean sentitzeko zer esan nahi duen 17.000 800 piku hildako adingabetuen hildakoak egotea. Eta horregatik pentsatu genuen jarraian irakurtzeak emongo zigula nolabait denok ikusi dezakegun dimentsio bat denbora.
Bai, dimentsio bat denbora aipatzen duzu, ze esan dugun bezala ia 18.000 ume erailitu Israelgo gobernuak 2023ko urritik onera asko dira eta 30 ordu inguru beharko duzuela, ez? Kalkulatu duzue izen hoiek guztiak aipatzeko.
Hori kalkulua da, ez dakigu zehatz-mehatz zenbat izango den, gehiago edo gutxiago. Adibidez, Berlinen egin zuten olako ekintza bat, baino 10 ordutan egon ziren irakurtzen, eta apenas 5.000 eta piku izen irakurri zituzten. Orduen, ba, horren traslazio bat egin dugu, baino ez dakigu egia estateko zenbat denbora izango den, baino asko.
Seguro. Bai. Eta horretarako, ba, jende askoren parte hartzea ere behar duzuen. Nola partu hartu daiteke irakurketa horretan?
Ba, biera ezberdinetan planteatu dugu. Gustatuko litzai dugu gukena, eta bereziki guretzat ere antolakuntzan lagungarri izateko, taldeka etorze izango litzateke. Adibidez, animatuko nuke, ba, erriska, hemen gure baiaretan, ba, herri bat, osin herri, antolatzea, eta 5-10 lagun hurbiltzea ordu beten irakurri dezaten, adibidez. Edo gero ere, helburua da, normalean gauza hauek heltzen ez zaizkien pertsonak bertaratzea, edo handik pasatzen direlako, edo kuriositatea dutelako, edo danok barruan utzut sentitzen ari garen laguntzeko, edo zehozer egiteko grina hori azetzeko, ba hurbildu eta itxaron zuretzen da, irakurtzeko folio bat, 10 minutu, ba, segunta beharra.
Ados, eta...
Gero ere, markatu.
Ez barkatu Iker.
Bakarrik ez nahi nuen eskatzen ari garela gero ere, ba, jende holan ezagunagoak diren pertsonei laguntzeko eta agian bertaratu ezin direnez, hoi ere, ba, telematikoki egingo ditugula. Baina, bueno, prinsipioz, harik eta jende gehiago hurbiltzen bada, asko zobeto, hori da, partekatua, kolektiboa izatean nahi dugu.
Eta uste dut izena emateko eta baita ba, informazio gehiago eskatzeko telefono bat eta e-mail bat duzuela, ez?
Bai.
Eskuragarri.
Bai, e-maila izango litzateko oberena, arrazena, dala maratongaza28d, zenduaren 28koa, maratongaza28d@gmail.com, eta telefono zenbakia 6 9 6 8787 izango litzateke, bai WhatsAppez edo Telegram.
Ederki. Amaitzeko Iker, uste dute irakurriko duen haiei, ez? Desio bat ere egiteko edo eskatzen diozue oharrean, ez dakite zuke zurea duzun zein den zure desioa.
Boa, hainbat hainbat da. Bai, gauza, ideia bentsata ez geratzea bakarrik ezintasunean, ez? Eta, ba, hori, nola baite eriotza, bizitza edo esperantzagatik truke bat egitea han bertan. Orduen, irakurrita gero, pankarta edo, bueno, leko handi bat egongo da, idazteko nahi dugun mezu positibo eran. Nire mezua, ba, herri guztientzat bezala, askatasunean eta elkartasunean hasi azteko aukera izateko izango litzateke.
Ederki, ba, Iker Palacio BDZ-etako kidea, gogoratuko dugu abenduaren 28an Iruñan, ba, BDZ-etak eta Aiala Nafarroak ba, maratoia antolatu duzuela, ba, Palestinan erahildako ume hoien izenak jarraian irakurtzeko, ia 18.000 dira ja, eta ba, animatuko ditugu gure eskualdeko herritarrak ere parte hartzera, eta Iker, eskerrik asko nahi duzun erarte.
Bai, gauzatxo bat bakarrik zuen zuten orain, 28an hasiko garela, baina hori 29an segurazki egun guztian zehar, anegongo garela ere.
Ados,
ados. Zugar dauzelako.
Bale. Bale, eskerrik asko Iker, urrengor arte.
Ba, zuei, eskerrik asko eta
agur.
Agur.
Vive Palestina, vive Palestina, obrosa sionismen. Vive Palestina, obrosa sionismen. Vive Palestina, obrosa sionismen. Vive Palestina, obrosa sionismen. Vive Palestina, obrosa sionismen.
causa proclama es patria o muerte. El espíritu internacionalista proletario.
¿Qué es lo que le llama la atención al mundo? Que vivo con poca cosa, una casa simple. Pero este mundo está loco.
Internacionalismoak Txuri Oiorekin. Eta gaurko irratsaioan BDZ-etako kide batetik bestera pasako dugu, baina kasu honetan kolaborazioaren tartera goaz, eta internazionalismoa atala tokatzen zaigu hilero bezala horretarako Txuri Oio dugu telefonoaren beste aldean. Kaixo, Txuri, egunon, zer moduz?
Baita zoi ere ongi-ongi, fresko-fresko, baina ongi-ongi.
Ederki, itzein dugu Ikerrekin, ez? Benduren 28an eginen den, 28an eta 29an jarraituko duen maratoi horrekin, ez? Gazako genozidioa salatzeko, eta hain zuzen ere, ez gara oso urrun joan entzurekin, ez da, Txuriz, hain zuzen ere, genozidioak ingurua eta mundua, ez, zipristindu du, eta gaur, okerrez banago, Yemenek ze paper jokatu duen, ez, aztertuko dugu zurekin.
Bai, bai, hortan sartuko gara, Siriakoa dago bero-bero, baina nik nahiago dut pixka bat distantzia jarri eta ikusi zer gertatzen joaten den beste azte batzuetan.
Ederki, ados. Guazen Yemenekin, zer egin du Yemenek Palestinaren alde azken urte honetan?
Bueno, Palestinako genozidioak aurrera jarretzen duen bitartean, egoera bortitza ekialde hurbilan zabaltzen ari da. Azken hilabeteetan Libano bombardatu duten, ez eta orain zuetena edo zerbait jarri, orain Siriako egoera gaiztotu da, bueno, naiz eta batzuk oso positibo ikusi, baina, bueno, eta Yemen ere hor dago. Yemen izan da Libanorekin batera Palestinaren alde sozialki eta militarki implikatu dena gehien bat, ez? Eta munduan izaten ari diren mobilizazio handienak Yemenen ematen dira. Urte osoan, ostiralero milioika herritar ateratzen da kaleetara Sanan, hiriburuan eta baita beste hiri askotan ere, izugarrizko mobilizazioak benetan. Naiz eta gure telebistetan ezagertu. Gazako txikizioa eta sarraskia hasi zenetik, Yemengo herria mobilizatu zen, berehala, eta 2023ko urritik bertatik Yemenek hasi zituen bere ekintza militarrak Israelen aurka. Misilak bota zituen 2000 kilometrotara dagoen Tel Avivera, Amerikoetako Estatu Batuen enbaxadaren ondora, gero itxas gorrian egin zituen bere ekintzak, bertatik pasatzen diren eta Israelekin zerikusia duten itxasontzien aurka zuen, dozenaka zama ontzi geldiaraziz, edo bueltatuaraziz. Itxas gorritik eta gero Suezeko kanaletik pasatzen da munduko komertzio eta garraio bide nagusienetariko bat, eta Yemenek esan du Gazatik erretiratzen ez den bitartean Israelera doan edozein karga ez dela hortik pasako. Eta Afrika osoari buelta ematera behartzen ditu edo edazkinez garraiatze da. Eta horrek izprezko igoera egiten du kostoetan, ez, gaztuetan. Gazan, elikagaiak eta medikamentuak sartzen uzten ez dituzten bitartean, ez direla pasako Israelekin edozein motako harremana duten garraioak. Esan du Yemenek. Orduan ez da bakarrik Israelari afektatzen diola, baizik eta Israelekin dituzten harremanak edozein herrialde, bai?
Hori bai, boikota beraz, ezerik eragina izan du honek Israelendako eta mendebaldeko herrialdeendako orokorrean?
Bueno, upiak ditugu, gehien bat hemen mugitzen ari direnak, itxelgorean, eta eraso eta eskuartze honek Israelen eta Ameriketeko estatu batuen Palestinaren kolonizazioa eta okupazio proiektua hankaz gora jarri du ba. Munduko ekonomian eragin izugarria du, kapitalismo osoan ere. Itxasgorriko garraioaren 80%-a eten omen da itxasgorrian. Garestitu arazi ditu petrolioa gaza eta hainbat produktu itxasgorritik pasatzen zirenak. Eta gerra industriaren implikazioa handiagoa eskatu du, behartu du. Arabiar eta beste gobernuei eskatu die blokeo ekonomikoa eta armamentistikoa ezarteko Israeli. Palestinarekin dituzten mugak irekitzeko, gehien bat Jordania eta Egiptori. Erresistentzia palestinarrari eta libanokoari laguntzeko eskatu die, baina oraingoz arabiar gobernu usteloiek ere ez dute inongo aurrera pausorik eman. Beste alde batetik, ba, jemengo ekimenak agerian uzten du nazioarteko legalitatea hankaz gora dagoela. Ego Afrikak eta Jemenek ziurtatu dute Israel, Amerikoteko estatu batuak, Mendebaldea eta Europa genozidioa babesten ari direla, eta lotxagabe gelditzen dira. Nazioarteko legedia hausten, jarraitzen ari direla ikusarazi mundu guztiaren aurrean. Nazioarteko justizia auzitegiak agako gortzeak ere esan dute, ba, argi eta garbi, hau genozidio bat dela, eta gobernuek, munduko gobernuek direla neurriak hartu behar dituztenak horrela ez jarraitzeko. Israelen errugabetasun faltsua hautsi da 76 urte hauetan nolapait mantendu duena eta zigorgabetasuna agerian gelditzen ari da. Behin eta berriro eskatzen dugu zigorra zaztea Israeleri, baina munduko gobernu hauek ba, ustelak azaltzen ari dira.
Txuri, Hutiak aipatu dituzu, nortzuk, nor dira Hutiak?
Bueno, nik asko maite dut Yemen, bertan egon nintzelako hilabete pare bat, ezagutu nuen egoera eta hurbiletik jarraitu dut bere azken urteetako historioa. Eta 1980ko hamarkadan sortutako mugimendu politiko eta militarra dugu utiena. Antiimperialistak, antikolonialistak, antizionistak izendatzen dira. Txiitak dira, sunietatxien azteko berizketa horretan musulmanen artean, baina baita ere sunitak sartzen dira utien barruan. Ansarala deitzen dira, erresistentzierako erakunde politiko eta armatua esan dugun bezala. Eta jemengo iparraldean kokatzen dira gehien bat, baina zabaltzen joan dira herrialde osora. Jemen zatitua egon zen Britaniaren kolonizazioa izan zuten urteetan, gero bitan banatu zen iparraldea kapitalismo zorrota ezartzen zen bitartean mendemaldearen eskuartzearekin pobrezia handia eraginez, hegoaldean sozialismoa indartu zen berdintasuna handiagorekin, baina Sobietar Batasuna erortzean aliatu nagusia falta zitzaionean eman zen Yemenen unifikazioa. Orduan gaur egun unifikatua dago, bat dugu Yemen. Eta hor indartu zen utien mugimendua. Gerra zibila urte batzuetan egon zen, eta 2014an utiek lortu zuten herrialderen gehiengoa kontrolatzea. Baina orduan hasi zen beste gerra bat. Eta Arabia Saudiek burutuka eta beste mendebaldeko herri batzuekin, ba, ja 10 urteko gerra bortitza egin dute Yemenen. izugarrizko pobrezia, txikizioa, Gazan bezala, ospitalak, eskolak, azpiegitura zibilak, izugarrizko txikizioa egin dute, bai? Eta utiek aurre egin diote, ba, imperialismo honi, eta garaile atera dira nolapait. Nolapait, ez da gelditu osotara borroka hori, baina, bueno, utiek indartuak atera dira.
Hemen ere guztian bezala, ez, geopolitikaz ari gara, pentsatzen dut.
Bai, bai, bai. Ba, Gazako genozidioa gelditu ez, eta eskualdean beste bost zente ireki dira azken hilabeteetan, Libanon, Yemenen, Sirian, Irak ere hor dago, eta ez da egoera erresa beraien zatere, baina Iran dela dirudi, ba, elburu nagusia imperialismoarena, bai? Eta honek ornitzen edo baresten bai ditu dirudienez milizia txiitak, bai? Iranek, Hezbola eta Hamas, barne, ba, beste txiita batzuek ere, bai ekonomikoki eta bai militarki. Doan, elburua Iran dirudi dela, ikusiko dugu, hilabetxe hauetan ere nola joaten den egoera hau ekialde hurbila osoan. Utiek lortu dute Gazako genozidioa krisi globalizatuan bihurtzea, nola baitez. Agerian ustea imperialismoaren eta kapitalismoaren masakeria, eta golpatu dute hauen indarkeri eta arropuzkeria. Nola baita da, bai, David Goliaten aurka berriro ere, ez? Harriak nizilen aurka, zikiak erraldoien aurka. Eta Palestinako auziaren defentsa da gaur eguneko nazioarteko harremenatzeko duintasunaren adierazpenik onena, bai? Eta hori da Yemenek egin duena eta erakusten diguna.
Jo, ba, txuri eskerrik asko berriz ere gurekin egoteagatik, eta bueno, ba, gaurkoan hemen hain gutxi ez erakusten diguten jutien borroka hori ikusteko eta ikasteko ere balio izan zaigu, eta jo, ba, badugu zer ikasi hortik ere. Eskerrik asko, eta horrengora arte, esan duzun bezala, behar bada aurrerago ba, Siriari helduko diogu, edo joanen gara ikusten, ezta?
Hori da, bai. Adi egon gogara.
Hori da, ba, eskerrik asko, eta horrengora arte, txuri, beti bezala. Aio.
Venga, zuei ere, eta jo.
Zabalik
Ba, amaitzen joanen gara, gaur normalean ez dugu demorarik dena sartzeko eta gaur pixkat motz gelitu garela ematen du.
Bueno, musika politaskoa ekoizten da Euskal Herrin eta kanta batzuk aitzear ez da gaizkildu. Sarreran ez dut aipatu itziar, zera, iganden izan zela lauterdiko finala emakume masterkapekoa pilotakoa, ez dakite aikiu dozon zerbait?
Ba ez.
Leitzar bat, Goiuri Zabal eta Maost urteko leitzar batek irabazi du txapela lehendabizikoz. Eta ni, bueno, aipatu nuen hemen, igandea, larri nitzela, astelen de xentekin, baino partida ikusteko aukera izan nuen, eta wow, egi esan ikusgarri. Eta hoxe, aipatu nahi nuntze, pentsatzen nuen bere garaien leitzen ondu die pilotari asko, ez Abel Barriola, Oinaz Bengoetxea, eta ba, finalak irabazten zituen egunetan sekuleko ospakizunek eta herrin etxafua ba, botatzen zituen, monor, denetik joten zen, eta pentsatu nuen, jo, ba, ez dakit, ni bain herritik kanpo bizi naiz, orduan ez dakit etxafua bota izan zen, odez, baina uste dut, boi hartzun desentez gutxugo izan dola. Orduan, bueno, ba, aipatu behar nuen, bai, gaina ikusot gaur berrian indiola elkarrizketa, eta, jo, ba, haze, erra dela, ama bosturtekin,
bai, bai.
Ja txapeldun izatea.
Bai, bai. Bai, ikusi nuen, ez da, Leire Garairen kontra jokatu zen edo ez, ez da gizu?
Leire Gara, a ber.
Ikusi nuelako
bai.
Pilotaka da hola nahiko horra hartu zuela buruan.
Hori zen aurreko partidu, binaka lauterdiko finalan aurretik binakakoa jokatu zuen. Eta ostras, gaine bigarren tantoan, eh? Ikusi zinun pilotaka da?
Ez non ikusi dute albistea, baina ez dut ikusi, ez dut ikusi.
Bai, ba...
Uf,
ja. Ostia, majoa. Joa, inaiz hemen behide. Ez, zuk esaten duzuna aurreko partidakoa zen, eh?
Bale, bale, ados, ados.
Amai Aldai, bai. Amai Aldai gainea uste dut azkeneko hiru urtetan bera izan dela txapeldun, hau da, ematen zuen garai ezin ezela, eta... Bai, esan bezala. Hoxe, beste gabe, komentatzen
dugu. Ba, zorionak, leitzarrari.
Bai.
Goiuri Zabaleta.
Bai, galdetu izan din bat omatek, zure lehen guzu ez da bai zanen. Ez, ez da lehen guzu.
Erri erdia zarete Zabaleta, hori da, ez?
Hori da. Tanik, ba, umetan, ba, pilota manun arte pixkoat, baino ez. Urruti, bastante urruti hortan.
Pilotan eta euskal dantzan, ez?
Pilot, euskal dantza, koro, alde izkutu asko.
Bai, bai. Sorpresa kutsa bat zara. Bale, ba, listo.
Betela nahi du. Aio esan dezakeu bihar, goizeko amarretan hemen izanen gauen.
Bihar arte.
Aio.